الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويست سفاكا زهرة بريبا دوزيشنم الله تبارك وتعالى صلاة مير السلام على الله بسانيكا الله ميلنكا محمد عليه الصلاة والسلام njegovu časnu porodicu, njegov uzor te ashabe i sve ljude koji slijede put istini do sudnjega dana. Uvažene braćo, poštovane sestre, evo nas u još jednoj večeri programa projekta Zimske škole Islama. Trenutno obrađujemo poglavlje etike edeba iz vjerodostojne zbirke hadisa imama Buharije. Nadamo se ako Bog da, da bi sutra već mogli završiti ovo poglavlje i sljedeće sedmice, ako Bog da, inša Allah, da uzmemo cijelu sedmicu određene stvari vezane za akidu i time ako Bog da i završajemo našu zimsku školu. Moj savjet bratski je da počnete učiti. Ja već evo nešto pripremam, neku skriptu, mnogo je materijala kojih smo uzeli iz fika, da ne govorimo što imamo dosta materijala iz hadisa i što imamo dosta materijala ako Bog da iz akide, tako da savjet bratski jeste učite, ispiti će biti teški jer su i nagrade velike, a znamo da su inšala nagrade možda 4, 5, 6 umri koje će se dobiti na osnovu ocjena iz ispita. Juče je zadnje poglavlje koje smo radili, odnosno pod poglavlje jeste bili su hadisi u kojima je Imam Nevi rahmetullahi alejhi i Imam Buharija rahmetullahi alejhi citirao argumente u kojima je potvrdio da je praksa Božijeg poslanika alejhi salatu wasalam bila da je bio od onih ljudi koji se, hajde da kažemo, smiješe od ljudi koji su druge ljude dočekivali veselog i ozarenog lica. Nakon toga Imam Buharija kaže poglavlje, pa opet Imam Buharija stavlja naslov poglavlja jedan kuranski ajet. Ja ejuheladine amenu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, o vjernici, bojte se Allaha i budite sa onima koji su iskreni. Znači, naslov pod poglavlja su riječi uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, o vjernici, bojte se Allaha. Bogobojaznost je definitivno ključ uspjeha na dunjaluku i na ahiretu. Bogobojaznost, da čovjek bude svjestan neprestanog Allahog subhanahu wa ta'ala nadzora, kako u samoći, tako i u javnosti kada se čovjek druži sa ljudima. O vjernici, bojte se Allaha i budite sa onima koji su iskreni. Ovaj ajet definitivno postiče vjernike da budu iskreni i da budu sa onima koji su iskreni. Nakon toga hadis 6094. od Abdullaha radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik kazao, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, istinitost vodi dobročinstvu. Istinitost, da čovjek bude iskren, da bude istinit, to vodi ka dobročinstvu, a dobročinstvo opet vodi u džennet. Govoreći istinu, čovjek postaje istinoljubiv, laž vodi u razrat, a razrat vodi u vatru. Lažući, čovjek od Allaha postaje lažov. Pogledajte ovaj jedan veličanstveni hadis koji nosi u sebi mnoge koristi. Istinitost vodi u dobročinstvo, a dobročinstvo vodi u džennet. Pogledajte, samo dva koraka. Istinoljubivost, iskrenost vodi ka dobročinstvu, a dobročinstvo vodi ka džennetu. Pa oni ljudi koji hoće, ako Bog da, da budu od stanovnika dženneta, ovo je jedan od načina i metoda, znači da ljudi budu iskreni. Živimo u vremenu sigurno kada je svakim danom sve više i više ljudi koji zapostavljaju ovu osobinu. Iskrenost, da ljudi budu iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da budu iskreni u svom obhođenju prema ljudima koji ih okružuju. Pa kaže se, istinitost vodi u dobročinstvo, a dobročinstvo vodi u džennet. Govoreći istinu, čovjek postaje istinoljubiv. Čovjek govoreći istinu postaje istinoljubiv. Kaže Allahu poslanik u nastavku, laž vodi u razrat, a razrat vodi u vatru. Vidite kako su, znači imamo prvi dio hadisa, da insan bude iskren, to vodi dobročinstvo, dobročinstvo vodi u džennet. Laž vodi razratu, suprotno od istinitosti, vodi u razrat, a razrat vodi u vatru. Lažući, čovjek od Allaha postaje upisan kao lažov. Pa čovjek vjernik treba da se trudi maksimalno da izbjegava neistinu u svim svojim opcijama. Vjernik bi trebao da bude prepoznatljiv po tome da nikada ne laži, pa čak ni u šali. U vjerodostojnim hadisima je došlo da je muslimanu zabranjeno da laži, pa čak i u šali. Nažalost, imamo ljudi koji možda ostavljaju onu otvorenu, pravu, lažu životu, ali ćete vidjeti da veoma lako kada je u pitanju šala, da u šali iznesu neku neistinu. Pa bi čovjek vjernik trebao da se čuva maksimalno bilo koje vrste laži, makar to bila laž i u šali. Jer vidimo, laž vodi u razrat, a razrat vodi u vatru. Lažući, čovjek od Allaha postaje lažov. Ne treba insanu veći musibet, nego da kod Allaha subhanahu wa ta'ala bude upisan kao lažov. Nakon toga hadis od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu, 6095. hadis, da je Allah poslanik kazao: tri su znaka licemira: kada govori, laži; kada obeća, prevari; kada mu se povjeri, iznevjeri. Opet Imam Buharija je citirao ovaj hadis u ovom poglavlju iskrenosti, govora istine u svakom životu, pa kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam: tri su stvari koje pokazuju da insan pri sebi ima osobina licemjerstva. Ne mora znači da čovjek ako bi imao ovu osobinu da je to licemjer u vjerovanju, ali čovjek ima pri sebi licemjerna svojstva koji bi trebao svakako da se što prije kutariše i da ih ostavi. Kaže, tri su znaka licemjera: kada govori, laži. Čovjek vjernik, rekli smo, trebao bi da se pazi, da bude prepoznatljiv u jednom društvu, da kada govori, govori istinu. I u teškim situacijama, i da govori istinu kada ide njemu u prilog. Drugo svojstvo licemjera jeste kada obeća, prevari. Živimo u vremenu kada, ako hoćete navesti primjer preciznog insana, onda se navodi Njemci, Japanci, ali nikako muslimani. Pa bi trebala da bude osobina kojom se krasi muslimani da su precizni kada obećaju, da ispunjavaju svoje obećanje. I kaže treća stvar, kada mu se nešto povjeri, on to iznevjeri. Vjernik bi trebao da bude od onih ljudi koji kada preuzmu određenu obavezu ili kada mu se nešto povjeri na čuvanje ili kada obnaša određenu funkciju, da to obnaša na najbolji mogući način. Ako mu se nešto povjerilo na čuvanje, da to čuva. Ako mu se povjerila neka funkcija, da je obnaša na najbolji mogući način. Suprotno tome, ako insan se poigrava sa emanetima koji su mu povjereni, ako se poigrava sa terminima kada nešto obeća, ako govori i laže, onda su to svojstva koja krase i koja su odlike ljudi licemira. Pa bi se čovjek vjernik trebao maksimalno truditi da ne bude, da ne ima pri sebi ovi osobina. Nakon toga imam Buharija, opet dolazi s jednim novim podpoglavljem, a to je lijepo vladanje. Za one koji imaju knjigu ovog formata ovdje imamo na 400. stranici, imamo jednu malu greškicu gdje je hadis 6098 spomenut u poglavlju strpljivosti pri uvredama, a treba da bude spomenut u poglavlju koje je prije njega, jer nema nikakve logičnosti. Danas sam na više mjesta provjeravao u Buhariji, da znači ovaj hadis je greškom postavljen u poglavlje koje dolazi nakon njega. Hadis od Abdullaha radijallahu ta'ala se prenosi da je rekao: doista je najbolji govor Allahov govor, a najbolji put je put Muhammeda alejhi salatu vesselam. Znači, lijepo vladanje odlika Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Pa oni koji hoće da se poduči lijepom ponašanju, onda je najbolja uputa iz koje mogu da nauči lijepo ponašanje sunnet Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Najbolji govor je govor uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nažalost, mi živimo u vremenu kada se ljudi trude da citiraju filozofe, historičare, političare, a najbolji govor kojeg čovjek može i učiti i citirati i živjeti po njemu jeste govor uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Doista ovaj govor, ovaj Kur'an ukazuje na najbolji mogući put, pa je najbolji put i najbolji govor, govor uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, jer Kur'an je Allahu subhanahu wa ta'ala govor. Pa kaže se, a najbolja uputa, najbolji put jeste put Muhammeda alejhi salatu wasalam, što je jedan širok pojam koji svakako obuhvata i ovo podpoglavlje koje imam Buharija citirao, lijepo vladanje, lijepo ponašanje, da je najbolja uputa iz koje čovjek može naučiti kako se lijepo voditi prema djeci, prema supruzi, prema majci, prema ocu, prema komšiji, prema rodbini, prema nerodbini, prema muslimanima, prema nemuslimanima, prema prijateljima, prema neprijateljima, najbolje se to može naučiti iz upute, iz sunneta i praksi Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam, lekad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasene, doista vi imate u Allahom poslaniku, alihi salatu wasalam, divan uzor. Doista vi imate u Allahom poslaniku, alihi salatu wasalam, divan uzor. Allahom poslanik je kazao, ja sam doista poslan da upotpunim plemenita svojstva i plemenite čudi, plemenite naravi kod ljudi. Nakon toga, Imam Buharija nam je citirao hadis 6099. hadis u kojem govori o, odnosno poglavlje, novo podpoglavlje, poglavlje strpljenja pri uvredi. Poglavlje strpljenja pri uvredi, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno to su riječi koje Imam Buharija citirao, innema yuwaffas sabirune ajrahum bighayri hisab, samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni. Ajet koji svakako podstiče vjernike da budu strpljivi, da podnose uvrede koje im se dese u svakodnevnom životu zbog ovog kuranskog ajeta, innema yuwaffas sabirune ujurahum bighayri hisab, samo će oni strpljivi koji se budu strpili radi Allaha subhanahu wa ta'ala biti nagrađeni bez računa. Kažu islamski učenjaci, ovaj ajet obuhvata sve tri vrste strpljenja. Imamo strpljenje kada čovjek, kada ga zadesi neki musibet, imamo strpljenje da čovjek se strpi ne čineći grijehe, imamo strpljenje na pokornosti. Sve tri ove, inšallah, kategorije strpljenja potpada i pod ovaj kuranski ajet. Znači imamo strpljenje na kaderu, strpljenje sudbini, kada nas zadesi neki musibet, da se čovjek strpi, očekujući od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala nagradu, jer je došlo u dosta hadisa da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kada govori o saburu i strpljenju kaže jahtesibuha, čovjek se strpi očekujući od Allaha nagradu. Pa znači čovjek kada ga zadesi musibet, strpi se očekujući nagradu. Čovjek se strpi na činjenju grijeha, čovjek živi u sredini gdje ljudi radi određene grijehe, pa ga ti grijesi pozivaju, pa ga društvo poziva, pa na kraju krajeva nekada bude i bojkotovan zato što ne čini grijehe, pa se čovjek strpi, inšallah, on potpada pod riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni. I treća kategorija i vrsta strpljenja jeste strpljenje na činjenju dobrih djela. Nije lako ustrajati na obavljanju namaza, nije lako ustrajati postiti mjesec dana Ramazana, nije lako otići na hadž, nije lako, znači, mnoge druge ibadete činiti, treba čovjek da bude strpljiv. Pa znači i u ovoj vrsti sabura, inšala, čovjek potpada pod ovaj ajet. Nakon toga rekli smo hadis od Ebu Musa radijallahu ta'ala anhu, se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nema niko da je na uvredu koju čuje strpljiviji od Allaha. Oni mu pripisuju da ima dijete, a on im daje zdravlje i opskrbljuje ih. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam govori o uzvišenom Allahu tebaraka ve taala i kaže, nema niko da je strpljiviji od našeg gospodara Allaha subhanahu wa taala. Vi pogledajte danas planetu. Koliko je danas na planeti u istom sada, u istoj sekundi u kojoj mi sada govorimo, koliko je ljudi koji konzumiraju alkohol, koji rade kriminalne radnje, koji čine blud, koliko je ljudi sada koji kradu, i uzvišeni Allah to sve vidi i sve čuje i sve zna. Ljudi mu čine najveće grijehe, ljudi mu pripisuju dijete, čine mu širk. I ne samo da se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je strpljiv na tim uvredama, uzvišeni Allah tebareke ve taala i dalje ih obskrbljuje i dalje im daje zdravlje. Pa ovdje iz ovog hadisa vidimo, znači, da Allah poslanik alejhi salatu vesselam opisuje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala tim opisom da niko nije strpljiv na uvredama onako kao što je strpljiv uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar zemlje i nebesa. Ljudi mu pripisuju najveće, znači, mahane, da Allah subhanahu wa ta'ala ima dijete, čine mu širk, ljudi su nepokorni i opet uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ne da ih ne kažnjava na dunjaluku, već im daje zdravlje i daje im opskrbu. Nakon toga, onaj hadis, mi smo ga već nekoliko puta i citirali, da Allah poslanik alejhi salatu vesselam, ovo je 6100. hadis od Abdullah radijallahu ta'ala, se prenosi da Allah poslanik alejhi salatu vesselam podijelio nešto od ratnog plijena, pa je čovjek, jedan od ensarija, kazao: tako mi Allaha, to je podjela koja nije bila zarad Allahovog subhanu wa ta'ala lica. Nakon toga ovaj ashab je rekao: reći to vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem, pa sam mu, dok je sa svojim drugom bio, prišao i krišom ispričao. To je vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem teško pogodilo. Pa mu se lice promijenilo i naljutio se da sam zažalio da mu to uopće, da sam zaželio da mu to uopće nisam bio ispričao. Potom je rekao: Musa je uvrijeđen i više od toga, pa se strpio. Mi smo ovaj hadis već spominjali, ali ovdje ga je Imam Buharija spomenuo kao svojstvo Božijeg poslanika, koliko se strpio Božji poslanik na velikoj uvredi. Allahov poslanik je podijelio ratni plijen onako kako je najbolji, onako kako mu njegov gospodar nalaži. Pa dolazi čovjek i kaže: tako mi Allaha, nije to podjela koju mi Allahov poslanik želio, Allahovo lice. On je to uradio iz nekih svojih protjeva. Pa je ovaj ashab koji je to čuo otišao Božijem poslaniku pa mu je prenio te riječi i jučer smo govorili o tome da to ne potpada pod onu zabranu nemimeta, zato što je čovjek želio, znači, hajr time. Pa Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao, naljutio se, bilo mu je to teško da neko od ljudi tako govori o Božijem poslaniku, ali kaže: Allah se smilovao mome bratu Musau, i njega su ljudi vrijeđali i težim stvarima od ovoga, pa se on strpio. Znači, Allahov poslanik, hajde da kažemo, jednu ruku sebe tješi i kaže: Musa alejhi selam je bio vrijeđan s težim stvarima, pa je se strpio, pa ću se i ja strpiti na ovoj uvredi. Tako da bi čovjek trebao iz ovakvih hadisa da vidi kako je Allahov poslanik alejhi selatu vesselam podnosio uvrede koje su mu ljudi činili. Jučer smo vidjeli onaj zaista fenomenalan moment kada čovjek dolazi, čupa Božijeg poslanika za njegovu kragnu, ta kragna ostavlja trag na njegovom vratu i ne samo da se Božji poslanik strpio, već se osmijehnuo i kaže: dajte ono čovjeku što je tražio. Znači, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam navodi nam najbolje primjere kako i na koji način se čovjek treba vladati kada ga neko uvrijedi. Vidjet ćemo da se ovdje sve misli na uvrede koje su bile lično vezane za Božijeg poslanika, dok kada je u pitanju kršenja Allahovih granica, vidjet ćemo da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u tom slučaju reagirao. Kaže se sljedeće poglavlje: poglavlje babun men lem yuwajihi nase bil itabi, ko ljude nije ukoravao direktno njima u lice. Či sunnet Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam jeste kada bi ukazivao ljudima na grešku koju je neko od njih uradio, Allahov poslanik bi ukazivao u trećem licu. Zašto? Jednostavno, svakome je lakše prihvatiti kritiku onda kada mu dođe kritika i nije direktna. Zamislite, vi sjedite u džamiji i neko kaže: ti i ti ste pogriješili. Za razliku kada se kaže u trećem licu: ima ljudi koji rade tako i tako. Pa jednostavno, onda je to mnogo učinkovitije i to je jedna, hajde da kažemo, pedagoška metoda da čovjek, ako želi da ukaže na određene greške, neće ukazivati, znači, na ljude pojedince, već će ukazati na pojavu, jer je njemu cilj da ukaže na pojavu, a ne, znači, da ukaže na pojedinca. Kaže se od Aiše radijallahu ta'ala anha, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem učinio je jedne prilike nešto što je sebi dopustio, a ljudi su se toga ustručavali. Čuvši zato vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem na hutbi, prethodno se zahvalivši Allahu, rekao je: šta je nekim ljudima pa se ustručavaju onoga što sam ja učinio? Tako mi Allaha, ja Allaha poznajem najbolje i više ga se od njih bojim. Pogledajte, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam uradio u svom životu određenu stvar, kako bi pojasnio ljudima da je to dopušteno. Pa su određeni ljudi sustegli se toga, iako ako Allah poslanik alejhi salatu vesselam učinio nešto, to definitivno ukazuje da je to dopušteno. Allah poslanik je bio najbolji i najbogobojazni insan. Pa se Allah poslanik alejhi salatu vesselam kada je čuo da ima ljudi kojima to nije dovoljno što je poslanik tu stvar uradio, nije im dovoljno kako bi se shvatilo da je to dozvoljeno, Allah poslanik se naljutio, ali održao je hudbu, ne ukazujući poimenično na te ljude, već kaže šta je nekim ljudima, zašto kada ja nešto uradim, zašto to oni ne smatraju da je dozvoljeno i dopušteno, doista sam ja najbogobojazniji i najbolje poznajem uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Poenta zbog koje imam Buharija citira ovaj hadis jeste da Allah poslanik alejhi salatu vesselam kada bi kritizirao i nekoga znači ukoravao, ne bi ukoravao direktno, već bi ukazivao na pojavu kako bi ljudi shvatili gdje je problem. Nakon toga dolazimo do poglavlja koje smo mi već obrađivali, ali ovo je sad znači ciljano, imam Buharija je ovdje postavio jedno novo podpoglavlje, kaže se bab men kaffara akhahu bighayri ta'wil fa huwa kana qal. Ko bez opravdanja i opravdanog razloga svome bratu kaže da je nevjernik, samo je ono što je rekao, sam je ono što je rekao. Mi smo o tome govorili i ovdje nam imam Buharija citirao nekoliko hadisa iz kojih se može shvatiti, a to su hadisi koji smo i prije citirali, gdje Allahov poslanik upozorava da se ljudi ne poigravaju sa tim da jedni drugima govori da su nevjernici. Mi nažalost živimo u jednom vremenu kada se klica te bolesti i te kako probudila da ljudi koji nekada i najosnovnija pitanja vjeri. Ja znam ljude koji ne znaju šta kvari abdest, ljudi koji ne znaju učiti u Kur'anu, ljudi koji ne znaju najosnovnija pitanja vjeri, daju sebi za pravo da pitaju, da govori o najkompleksnijim pitanjima u vjeri. Ljude, gradove, države, znači pojedince proglašavaju nevjernicima. U islamu postoji tekfir, u islamu postoji proglašavanje pojedinca nevjernikom, ali rekli smo da je to pitanje kojim treba da se bavi učenjaci, nikako obična masa. Pa kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, kada čovjek svome bratu kaže nevjerniče, jedan od njih dvojice je takav. Mi smo rekli, gledano s aspekta naučnog u pogledu komentara i tefsira ovog hadisa, islamski učenjaci su mnogo govorili, ali definitivno da ovaj hadis svakako po svim učenjacima ukazuje da se ne treba poigravati sa tim da muslimani jedne druge oslovljavaju sa nevjerniče, griješniče i tako dalje. Znači jedno veoma, veoma opasno pitanje u nekim hadisima. Evo hadis 6104. Allah poslanik alejhi salatu vesselam je kazao, koji god čovjek svome bratu kaže nevjerniče, jedan od njih dvojice je takav. Veoma opasno pitanje. Veoma opasno pitanje ako mi nekoga proglasimo nevjernikom. U islamu imaju uvjeti da bi nekog proglasili nevjernikom i imaju zapreke koje postoje, koji čovjek mora da eliminiše da bi nekog insana pojedinačno proglasio nevjernikom. S druge strane, rekli smo da velik broj ljudi koji ulazi u poglavlje tekfira ne zna napraviti razliku između djela koja čovjek uradi i za njih kažemo da su djela koja izvode iz vjere i spuštanje propisa na pojedinca. U islamu postoji situacija, za neke ljude je to viša matematika, da čovjek uradi djelo nevjerstva, ali i dalje nije nevjernik. Čovjek može u islamu da uradi djelo za koje mi kažemo ovo djelo je djelo nevjerstva, ali taj čovjek, on, za njega ne smijemo kazati da je nevjernik. Zato što postoje određene prepreke koje nas sprečavaju da njega kao pojedinca proglasimo nevjernikom. Generalno, znači, pitanje tekfira, rekao sam, za nas početnike u ovoj zimskoj školi islama, što nam je najbitnije da zapamtimo, da pazimo svoj jezik, da se posvetimo sebi, svojim mahanama, odgoju svoje djeci, svoje poruci, da se ostavimo pitanja drugih ljudi, prebrojavanja ljudi, koliko danas ima muslimana u ummetu i proglašavanje muslimana nevjernicima. Nakon toga, mi smo ovdje vidjeli da imam Buharija prvo postavio jedno poglavlje, kaže, ko bez opravdanja ili opravdanog razloga svome bratu kaže da je nevjernik. Sam je ono što je rekao. Imamo drugu situaciju kada neko to uradi iz neznanja ili ima svoje tumačenje za ono što je rekao. Pa je Imam Buharija ovdje citirao nekoliko hadisa iz kojih vidimo da su nekada sahabi jedan drugom znali kazati ili ne daj Bože dopusti mi poslaniče da ga ubijem ili on je licemjer, ali su imali tumačenje i razlog zašto su to kazali. Pa je veoma bitno da čovjek, da insan ispravno shvati ove hadise. Poznat je, Imam Buharija nam ovdje na početku citira predaju. Prva stvar, naslov pod poglavlja o tome ko nije smatrao nevjernikom onoga koji bi tako rekao, nazvao druga nevjernikom sa opravdanim razlogom ili iz neznanja. Znači čovjek je to uradio s opravdanim razlogom ili iz neznanja, nekoga je nazvao nevjernikom ili licemjerom. Pa imamo onaj poznati slučaj sa Hatibom ibn Ebi Beltaom, kada je Allahoposlanik alejhi selatu vesselam krenuo za Meku, on je poslao znači jednu ženu sa pismom stanovnicima Mekke, gdje je obavijestio stanovnike Mekke da Božji poslanik je krenuo u pravcu Mekke da ih želi da oslobodi. I to zaista je znači djelo, veliko djelo, da čovjek pronevjeri tajnu Božjeg poslanika, da oda vojnu tajnu, to je znači u osnovi djelo koje čovjeka u osnovi izvodi iz vjeri. Pa je Allah poslanik putem objave dobio informaciju da ta žena nosi to pismo, pa je poslao Aliju radijallahu ta'ala i još neke ashabe, pa su zaustavili tu ženu, uzeli to pismo. Kada je donešeno poslaniku alejhi salatu vesselam pismo, pozvao je tog ashaba. Pa je Omer radijallahu ta'ala reagirao i kaže: Allahu poslaniče, dopusti mi da ga ubijem, nevjernik, licemjer. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: odakle znaš da Allah nije pogledao na učesnike u bitci na Bedru i rekao: već sam vam oprostio? Pa znači Allah poslanik alejhi salatu vesselam, nakon što je upitao ovog ashaba zašto je to uradio, pa mu je on pojasnio da to nije uradio zato što ne daj Bože ne vjeruju Allah subhanahu wa ta'ala njegovog poslanika, želio je da se u jednu ruku malo dodvori stanovnicima Mekke jer nikoga nije imao u Mekki ko će zaštititi njegovu porodicu. Pa mu je Allah poslanik alejhi salatu vesselam prihvatio njegovo opravdanje i kazao Omeru: Omere, ali čovjek je bio u bitci na Bedru, možda je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pogledao u stanovnike Bedra i oprostio im grijehe i rekao da će biti stanovnici dženneta. Pa vidimo znači da ovdje Allah poslanik alejhi salatu vesselam, iako je Omer radijallahu ta'ala anhu tražio, znači to je bio Omerova prijestava, znači kako je Omer to doživio, ali Božji poslanik alejhi salatu vesselam to nije potvrdio. Isto tako imamo nakon toga hadis 6106, onaj poznati događaj sa Muaz ibn Džebelom, i taj hadis će nam se više puta ponavljati, hadis koji nosi u sebi mnoge, mnoge koristi, ali ono što nam je bitno zbog skučenosti s vremenom, zbog čega je Imam Buharija citirao ovaj hadis, poznati događaj da je Muaz ibn Džebel radijallahu ta'ala klanjao bi sa Božim poslanikom Jaciju u njegovoj džamiji, pa bi dolazio u svoje mjesto u Kuba i predvodio bi ljude u Jaciji namazu. On bi klanjao sunnete, oni bi klanjali za njim farze. Muaz ibn Džebel radijallahu ta'ala, jedan od najučenijih ashaba, klanjao bi sa Božim poslanikom, napunio bi se imanski baterije svoga imana, pa bi došao i ljudima bi počeo nekada učiti suru Bekara. A ljudi, znači stanovnici Kuba, su ljudi bili koji se bavili poljoprivrednom zemljoradnjom, umorni, jednostavno to im je bilo teško da toliko dugo klanjaju, da stoje u namazu, pa jedne prilike jedan ashab je se, znači kada je čuo da Muaz ibn Džebel će učiti neku dugu suru, odvojio je se, završio sam namaz i otišao kući. Pa Muaz ibn Džebel, znači iritiran tim njegovim postupkom, kazao je za njega: munafik, čovjek licemjer, ne može da stoji u namazu i tako dalje. Pa je ovaj čovjek kada je čuo za tu uvredu otišao Božijem poslaniku alihi salatu wasalam, pa je se požalio na Muaz ibn Džebela, pa je Allahov poslanik alihi salatu wasalam pozvao Muaz ibn Džebela, pa ga je žestoko ukorio govoreći mu: efetanun ente ja Muaz, o Muaze, zar ti ljude stavljaš na kušnju, na smutnju, ljudi tokom cijelog dana radi, ti naveći na jaciji, predvodiš ih, učiš duge sure? Pa mu je kazao: o Muaze, zašto nisi učio sebe hisme rabbike el-a'la, hel etake hadithul gašije, spomenuo mu je nekoliko sura, ni jedna od tih sura ne prelazi jednu stranicu Kur'ana. Pa Imam Buharija ovdje je spomenuo ovaj hadis, znači zbog ovog momenta da je Muaz ibn Džebel jednostavno imao tevil, znači kazao je o tom čovjeku nešto što nije bilo ispravno, ali on je to rekao. Nakon toga, novo podpoglavlje, bab ma yajuzu min al-ghadabi wash-shiddati li-amrillah, kakva je ljutnja i strogost kada su u pitanju Allahove zapovjedi dozvoljena. Znači, rekli smo da Allah poslanik alejhi salatu vesselam, kada bi bila u pitanju njegova ličnost, pa neko napravi prekršaj prema njemu, Allah poslanik alejhi salatu vesselam je to strpljivo podnosio. Ali imamo dio ljutnje kada se Allah poslanik alejhi salatu vesselam ljutio onda kada se krši Allahove subhanu ve taala granice, pa ovdje kaže Imam Buharija, znači bab ma yajuzu min al-ghadabi wash-shiddati li-amrillah, šta je dozvoljeno od ljutnji i čvrstoći neke žestini onda kada su u pitanju Allahove subhanahu wa ta'ala granice. Od Aiše radijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem ušao kod mene, a u sobi je bila zavjesa sa slikama. Pa mu se lice od ljutnje promijenilo, uzeo je zavjese i počupao i poderu. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme kaže, ona rekao je, među onima koji će na sudnjem danu biti najstrožije kažnjeni jesu i ljudi koji slikaju ovakve slike. Znači, vidimo vamo kada je bila, hajde da kažemo, u pitanju ličnost Božijeg poslanika, ako ga neko uvrijedi, ako neko nešto uradi što je loše, Božji poslanik bi osaburio. Dok kada je u pitanju propis, kod njegove supruge Aiše radijallahu ta'ala, on ulazi i naišao je na zastore na kojima su bili likovi, živa bića naslikana. Pa kaže Aiša, vidjela sam na njegovom licu, naljutio se, pa je uzeo taj zastor i pocijepao ga, da hajde kažemo jednu ruku, uništi tu sliku koja je bila na tom zastoru, i onda je pojasnio propis. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, među onima koji će na sudnjem danu biti najstrožije kažnjeni jesu i ljudi koji slikaju ovakve slike. Pa imamo u ovom hadisu mnogo, mnogo koristi koji islamski učenjaci spominju. Prva stvar, vidimo da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kada bi vidio da se krši Allahove granice, Allahove propisi, da bi reagirao i da bi se naljutio. Isto nam ovo ukazuje na odgovornost staratelja. Vidimo da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nije prešutio nešto što se u njegovoj kući činilo što je zabranjeno. Nažalost, živimo danas u vremenu kada velik broj roditelja i tekako tolerantno gleda na određene zabranjene stvari u svojim kućama, da li kod supruga, da li kod djeci i tako dalje. Pa je čovjek treba da bude svjestan da je on pastir i da će biti pitan za svoju suprugu i da će biti pitan za svoju djecu. Pa čovjek treba da pazi kako izgleda njegova supruga, šta se u kući jedi, kako se, šta u kući inače ima. Čovjek neće dozvoliti da u njegovoj kući imaju slike živih bića. Neće dozvoliti da imaju kipovi. Isto tako, neće dozvoliti da ima muzika, neće dozvoliti da imaju, ne daj Bože, filmovi i tako dalje. Pa čovjek vjernik treba da pazi šta se radi u njegovoj kući. Pogledajte, Allahu poslanik je vidio nešto loše, naljutio se, uzeo je taj zastor i pocijepao ga, pa je pojasnio propis i kaže Aiša, doista, među ljudima koji će se najžešće kažnjavati na sudnjem danu jesu ljudi koji slikaju slike živih bića, znači slike. Čovjek može imati u kući sliku drveta, mosta, rijeke, mora, nešto, znači jabuke i tako dalje, nešto što nema dušu. Dok kada su u pitanju slike živih bića, zabranjeno islamu da čovjek ima slike u kući onoga što ima dušu. Nakon toga opet nam Imam Buharija, rekli smo Imam Buharija, određene hadise zna ponoviti u svome sahihu na 2, 3, 4, 5 i više mjesta, zato što znači svaki put ponovo citira hadis zbog dodatne koristi. Pa nam je ponovo Imam Buharija citirao onaj hadis o Muaz ibn Džebelu radijallahu ta'ala anhu, u kojem je došlo kada mu je taj ashab koji jednostavno je se odvojio od džemata, pa je došao da klanja sa Božim poslanikom, pa je došao da, kako se zove, završio je namaz sam, pa kada je o njemu Muaz ibn Džebel kazao što je kazao, on je došao Božijem poslaniku i ispričao mu i kaže, ja više ne idem u džemat zbog toga što on nama dugo klanja. kaže prenosioc hadisa, pa sam vidio da se Allahu poslanik tako naljutio kako se nikada prije toga nije naljutio. Pa je onda pozvao Muaz ibn Džebela i kazao mu te riječi, fetanun ente ja Muaz, o Muaze, za ljude stavljaš na iskušenje i smutnju sa dugim kirajetom u namazu. Svakako, jedna, što bih rekao, sporedna korist. Ovdje Muaz, Allahu poslanik je ukorio Muaza što mnogo dugo klanja, tako da neko ne bi pogrešno shvatio pa kaže pa i kod nas se dugo klanja. Kod nas u većini slučajeva, u 95% slučajeva samo se može prigovoriti da se brzo klanja. Znači imamo sredinu, imamo pretjerivanje da se dugo klanja i imamo pretjerivanje da se klanja brzo. Tako da neko ne pogrešno shvati ovaj hadis pa kaže ha, poslanik je ukorio Muaz ibn Džebela što je dugo klanjao, pa i mi ćemo, znači, živjeti po tom hadisu. Da, ali hajmo pogledati kako je klanjao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam potpuno i kako je klanjao, znači, smireno i skrušeno. Pa je to sunnet Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. U svakom slučaju, znači, Imam Buharija je citirao ponovo ovaj hadis u ovom poglavlju iz razloga da samo potvrdi kako Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kada bi vidio da se krši određene stvari, pazite, radi se o Muaz ibn Džebelu, to je jedan od uzoriti ashaba, jedan od najučenijih ashaba, ali to nije spriječilo Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam da ga ukori. Nažalost, mi opet živimo u vremenu kada imamo ljude koji su samo spremni koriti i kritikovati nekoga ko nije iz njegovih krugova. Božji poslanik alejhi salatu vesselam nije gledao tako na stvari. Muaz ibn Džebel je jedan od uzoriti ashaba, jedan od najučenijih ashaba. Ovaj čovjek, Allah najbolje zna, njegovo ime nije spomenuto uopšte, ali kada je došao sa ispravnom kritikom na ponašanje Muaz ibn Džebela, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nije, znači, prešutio Muaz ibn Džebelu njegovu grešku, već ga je ukorio i kaže prenosioc hadisa, nikada Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kada je savjetovao, nisam vidio ljućeg nego što je bio tada. Nikada ga nisam vidio da se tako naljutio. Pa Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, znači, bio strpljiv, podnosio je uvrede kada su se uvrede vezale za njega, ali kada je u pitanju kršenja Allahovih propisa, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam se znao dobro naljutiti. Nakon toga, 6113. hadis, hadis u kojem, znači, malo je duži hadis, a od Zaid ibn Sabita radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam napravio je sebi sobicu od palminog granja i lišća, pa je pošao da u njoj klanja. Krenuli su potom i neki ljudi da za njim klanjaju. Tako su se jedne večeri okupili i došli, ali se Allahu poslanik alejhi salatu vesselam zadržao i nije odmah izašao. Na što su oni počeli dizati glasove i bacati kamenče na vrata, pa je Allahu poslanik pred njih izišao ljut i rekao mi, toliko ste u svome postupku bili uporni da sam pomislio da će vam biti propisano ovaj namaz kao obaveza. Znači, o čemu se radi? Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u svojoj džamiji je imao jedan kutak u kojem bi on sam zasebno klanjao namaz. Pa su ljudi stajali za Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, povodili se za njim i za njegovim namazom. Pa jedne večeri Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nije izišao da ih predvodi u teravih namazu, u noćnom namazu, pa su oni počeli da kašljaju, počeli su da ga dozivaju, da bacaju kamenčiće na njegova vrata, dozivajući Allahu poslanika da iziđe, opet dobro namjerno, željeli su da klanjaju teraviju za Božijim poslanikom. Kaže Allahu poslanik, kaže prenosioc, pa je Allahu poslanik izišao ljutit. Spomenuo je razlog, pa kaže, ja jedino nisam izišao iz razloga, bojao sam se da će se teravih namaz propisati kao obavezan namaz, a pogledajte kako vi reagirate i kako vi se ponašate. Poenta je da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam reagirao srdito na njihovo ponašanje. Kaže na kraju hadisa, držite se namaza u svojim kućama jer je, izuzimajući obavezni farz namaze, najbolji namaz koji neko obavi u svojoj kući. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam tada daje smjernice i savjeta sahabima, jer u to vrijeme, znači, kada je preselio Božji poslanik alejhi salatu vesselam, mogućnost da se teravih namaz propiše je prestala. Pa je propisano da muslimani teravih namaz klanjaju u džami, ali tada Božji poslanik postavlja to veliko pravilo ashabima i kaže klanjajte na filu kod kući. Doista najbolji namaz, znači nakon farza, jeste namaz kojeg čovjek klanja kod kući. Nažalost, to je jedno također pravilo i propis kojeg velik broj ljudi ne poznaje. Sunnet je i lijepo i pohvalno je čovjek u džamiji klanja samo farze. Sve ostali, znači na file i dobrovoljne namaze, čovjek treba da klanja zbog blagoslovlja, zbog bereketa, da ih klanja u svojoj kući. Islamski učenjaci navode i mnoge koristi kada je u pitanju obavljanje na file u kući. Jedna od tih koristi jeste i da djeca vide kako roditelji obavljaju namaz. Da se djeca povode za svojim roditeljima, a isto tako zbog blagoslova. Jer je Allah poslanik alejhi selatu vesselam vjerodostojno hadisima kazao pa će Allah dati zbog tog namaza blagoslov i bereket u jednoj kući. Pa je Allah poslanik ovdje znači postavio jedno veliko pravilo, to je da je najbolji namaz kad su u pitanju farzi da se klanja u džami, a mimo toga najbolje da je čovjek klanja na filu u džami. I o tome smo više puta govorili kako imamo ljude koji ako ne klanjaš sunnete u džami, jednostavno odmah te smatraju nekom sektom i tako dalje, a ne znaju siromasi da je to na kraju krajeva i stav hanefijskog mezheba, da je prioritetnije i bolje da se na fila klanja kod kući. Nakon toga i inšallah biznila, time ćemo i završiti ovaj večerašnji ders i večerašnje predavanje, jedno novo podpoglavlje, to je bab el hazir min el gadab, opreznost od ljutnji i čuvanje od isti. Znači, u islamu, islam postiče čovjeka da se pazi na ljutnju, da ne bude od ljudi koji se ne mogu kontrolisati. Znamo svi mi kako čovjek može u ljutnju raditi nešto zbog čega će se poslije kajati. I koliko puta čovjek uradi neku stvar u ljutnji pa se nakon toga kaji. Nekada ljudi donose neke velike životne odluke kada je u pitanju ljutnja, pa nakon toga možda čitav život se kaju zbog toga što su radili neku stvar u ljutnji. Pa islam postiče da insan se ne izlaže onome što će ga naljutiti, a ako se već naljuti, islam insana postiče da se maksimalno obuzdaje. I mi smo neku noć govorili o tome i nadamo se, ako Bog da, da je to zapisano, da islam preporučuje određene stvari u ljutnji, da insan abdesti, da ako stoji da sjedni, ako sjedi da se malo nagni, da spominje Allah subhanahu wa ta'ala, da šuti. Pazite, došlo je vjerodostojno hadisima da Allah poslanik preporučio kada insan ljut da šuti. Vidite kako je u tome velika mudrost, znam veliki, znači dosta slučajeva gdje su ljudi u ljutnji napravili velike probleme zato što su govorili. Samo da su šutili, sačekali da se ljutnja smiri, inšallah bizna ne bi napravili sami sebi te probleme. Pa Imam Buharija u ovom poglavlju etike, edeba, međuljudske komunikacije, neminovno je da je islam regulisao i definisao kako i na koji način čovjek treba da se ponaša kada je u pitanju ljutnja. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu Ebu Hurire 6114. hadis, nije snažan onaj koji sve obara i onaj koji je jak u hrvanju, već je snažan onaj koji se u srđbi zna savladati. Dosta puta Allahu poslanik alejhi salatu vesselam ljudima je mijenjao određena ubjeđenja koja su prisutna kod ljudi. Pa jedne prilike pita Allahu poslanik Aishu kada su zaklali ovcu, pa su podijelili sve, a ostala je samo plečka. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, šta je ostalo? Kaže, ostala je samo plečka. Kaže Allahu poslanik, ne, sve ono što smo pobijedili, to je ostalo. Sve ono što smo podijelili, to je ostalo. Šta? Ostalo je za ahiret. Pa je Allahu poslanik u više hadisa ljudima popravljao njihova određena ubjeđenja. Jedno od tih ubjeđenja jeste i da ljudi smatraju da je jak onaj koji može druge ljude nadladati u hrvanju. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, lejse šedidu bis sura'a, nije snažan jak onaj koji druge ljude pobjeđuje u hrvanju, već je snažan i jak onaj koji može sebe kontrolisati kada se naljuti. S druge strane, ovaj hadis nam je dokaz da znači čovjek ako se naljuti treba da pokuša da se obuzda. Imate određene ljude kada se naljute, jednostavno kaže, to sam uradio u ljutnji, nisam se mogao kontrolirati. Ne, ovaj hadis je dokaz da se čovjek može popravljati, da se može korigovati, da može se obuzdati, ako ništa da pokuša. Imamo znači stvari koje smo mi spomenuli, ako čovjeka zadesi ljutnja, trebao bi onda da se opet u toj ljutnji ponaša shodno hadisima Božijeg poslanika, ali se leto se ram, da abdesti, da se malo razladi, da ako stoji, da sjedni, ako sjedi, da se malo nagni, da zikri, da spominje Allaha, da sam sebe obaveže šutnjom i tako dalje. Nakon toga, hadis, rekli smo i govorili smo o tom hadisu, kada su ona dvojica ljudi pred Božim poslanikom, ali i salatu wasalam, poljutili jedan na drugog i svađali se, pa jedan od njih toliko se naljutio da mu se lice zacrvenilo, Allahu poslanik, ali i salatu wasalam, je kazao, znam riječ koju kada bi kazao, umanjilo bi to njegovu ljutnju da zatraži utočište kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala od prokletog šejtana. Pa su ošli tom čovjeku rekli, a on jednostavno u toj svojoj ljutnji, on i dalje kaže, zar mislite da sam ja lud? Znači, Allahu poslanik je preporučio da insan, ako ga i zadesi ljutnja, da se utječe uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala od prokletog šejtana. I zadnji hadis u ovom poglavlju, odnosno i u večerašnjem dersu, jeste onaj poznati hadis od Ebu Hureri radijallahu ta'ala anhu. Ovaj hadis je zabilježen i od drugih ashaba, da je došao čovjek Božijem poslaniku alejhi salatu vesselam i kazao mu, eusini, oporuči mi Allahu poslaniće. Ashabi Božijeg poslanika su imali običaj dolaziti Božijem poslaniku da traži savjet, da ih on, hajde da kažem, posavjetuje. Ovaj ashab je došao i tražio savjet, a mi smo o tome govorili više puta. Više ashaba koji su dolazili Božijem poslaniku, ali se leto se nam tražili savjet, Allahu poslanik je davao različite savjete. Pa kažu islamski učenjaci, Allahu poslanik je davao savjete shodno onome što je tom čovjeku najpotrebnije. Pa dođe čovjek, kaže Božji poslaniče, posavjetuj me, kaže čini to. Dođe drugi, posavjetuj me, čini to. Šta je najbolje u islamu? To. Pa ovom čovjeku, Allah najbolje zna, znači imao je taj problem kontroliranja sebe kada je u sržbi, pa kaže čovjek Allahu poslaniče, oporuči mi. Kaže Allahu poslaniče, nemoj se ljutit. Dobro, dao sam jedan savjet. Da mi opet oporuči, kaže, nemoj se ljutit. Pa da mi daj još neki savjet. Nemoj se ljutit, imaš najveći problem sa ljutnjom. Pa čovjek, znači, iz ovog hadisa, ovo je jedan od hadisa koje imam Nevevi uvrstio, onu svoju poznatu knjigu 40 hadisa imama Nevevija. Islamski učenjaci u komentaru ovog hadisa govori dugo i naširoko pogledu srđbi. Ajde da kažemo rezime, jeste da čovjek treba izbjegavati ono što će ga ljutiti. To je prvenstveno. La taghdab, nemoj se ljutiti, nemoj činiti ono što će te naljutiti. A s druge strane, ako je već prouzrokovana ljutnja, onda čovjek treba da pokuša da se obuzda na načine, kako smo to već spomenuli, kako ne bi se desilo da u ljutnji kaže nešto i da uradi nešto. Ne samo da kaže, već ljudi i urade u ljutnji mnogo toga, zbog čega se poslije kaju. Na kraju, subhanak Allahumma wa bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruke wa atubu ilaik.